Starptautisko notikumu apskats. Vasali ar starptautisko notikumu apskatu studijā Laura Sondere. Spiecīgas Lietuvas Šveicis Graubiņdenis kantonā izraisējušas zemes noslēdījumus, nosprostējot ceļu iz Ilēju, kur atcerunās 9 mozenki cīmatiņi, tā vakar paziņo varas īstodis. Graubiņdenis Itičino kanjoni piedzēvojuši spiecīgas Lietuvas 3 nedēļas nūgaļas pēc kortes. Obējos reģionos cilvēki aicinoti turēties toļok Ņūdiņa tilpnem iz Tovam klintim, kā arī izvairēties no atcerašanos pogrubūs. Pirmā nedēļas 6 cilvēki goja bojā zemes noslēdējumos ir plūdūs Ticino kantonā, bet pirmā divām nedēļām 4 cilvēkus aizskalo Ņūdiņa Graubiņdenis kantonā. Nūplūdinota Krīvējas orujo izlaugdīnestes sarakste ir daudz dziļoku īskatu informatīvajā karā kū Krīvējā vāt pret rītumim, jukura mērķis ir sēt paniku bailes iz šausmas rītumos. Krīvējas orujo izlaugdīnestes darbinīku ēpasta viestuļis ir dokumenti, kas nonokuši Krīvu nātkreigos pietnīcisko žurnālistu organizācijas The Insider i vocējas laikraksta Der Spiegel reicēbā atklos sarežģētu plānu, kas tika izstrodots 2022. Godā ir nodāvāts par projektu Kailo. Tikai dažus mēnešus pēc Krīvējas atkārtoto iebrukumu Ukrainā, Krīvējas orujo izlaugdīnesti darbinīki 2022. Gada maijā prezentē operāciju privātā diskusijā Krīvējas senātā. Nopludināto sarakstu līdzināja, ka Moskavē raudzējas rītumos aiztinot dezinformācijas kampaņas par Ukrainu, izkurunot eksistenciālisma bailes, ir radējot naidīgumu pret Ukraiņu biegļiem. Saskaņā ar mediju veiktu izmeklēšanu priekšlikums, ko īrus no 45 gadus vecais Krīvējas orujo izlaugdīnesta viesnīgs Mihails Koļesovs tika izstrodots, ka Kremļa propagandas pieeja īvīstu jaunu schēmu, kas būtu sistemātiska, mirktīcēga i aktīva ar uzbrukuma raksturu. Koļesovs īrūs no kato vītā, kab izplatētu tipiskus prokrīviskus argumentus par karu, operācijai vajadzētu padziļinot īkšījos pretrunas starp valdūšajiem elitam rītumos, timā starpā ASV. Operācijas ītveros tika radētas viltus nevalstiskos organizācijas i tēmekļa vītnis, publicēts manipulatīvs saturs sociālajos teiklos, jolgotas personas, kap tos dasadalītos protestos rītumos ar mirķi tos filmēt izplatēt saturu tieši saistē. Ukrainas pretgaisa aizsardzēba nūtrīkus visus 13 trīciņu dronu šeihet, ko Krīvijā raidījusi pret mirķim Ukrainā, tais vādin paziņova Ukrainas gaisa spāki. Šeihet tika palaista no Krīvijas Kurskas apgabula. Krīvi naktī izšo pret Ukrainu arī divas balistiskos raķetes Iskander-M. Tikom Ukrainas lidrobotu uzbrukumā aizdegusās munīcijas noliktava Krīvējas Voroņežas apgabalā nātoļu no Krīvējas Ukrainas rūbežas. Voroņežas apgabala gubernators Aleksandrs Gusevs paziņo, ka Krīvējas pretgaisa aizsardzēba pamanījis iznacinos vairokus dronus virs Voroņežas apgabala. Bet to atlauzes izraisīja gunsgrāku munīcijas noliktavā, kas atcerunās apmēram 80 km no Ukrainas rūbežas. Pagaidam nav ziņu par cītušajiem saciegusevs, dasakot, ka vītī dzīvotoji ir evakuāti. Tikom Nīderlandē ir apsijāmusies tūleņš sokt sūtēt Ukrainā iznicinotojus F-16. Nedēļas nūglē vizētā Kijevā paziņojas jaunais Nīderlandes orlītu ministrs Kaspars Valtkams. Valtkams, kuram itē ir pirmo orvalstu vizēta, orlītu ministra amatā paziņo, ka Nīderlandē ir gotova nosūtēt lidmašanas pēc tam, kad pagojušajā nedēļā tika dašķirtas vajadzīgos eksporta licences. Tagad, kā esam sajāmuši atļauju pirmajiem F-16, Tīna Zakavijūtīs tiks pīgodoti. Tā sasdien preses konferencē Ukrainas Govas pilsētā paziņo Valtkamps. Detalizētoka informācija par Valtkama vizēti Kijevā drošības apsvēruma dēļ tika turēta slepenībā. Ministrs Nasnīdze sēkoku informāciju nenosauca konkrētu datumu, kad Ukrainā tiks nogodoti pirmie 24 apsūlētī F-16. Tikam mūsu aizsardzēbas ministri Ukrainai pīgodos nokušu dronu sūtējumu, vairāk nekā 2500 dronu 4 miljonu eiro vērtībā. Atbilstoši dronu koalīcijai jūlijā pakopeniski tiks veiktas nokamos dronu pakotnes pīgodas Ukrainas bruņotajiem spākiem. Iz Ukraini tiks nogodoti vairāk nekā 2500 visādoku veidu i veikts pieejas kaujas dronu 4 miljonu eiro vērtībā. Pirmais sūtījums 300 droni tiks nogodot jau tuvākajos dienos. Aizsardzības ministrs Andris Sprūts norādīja, ka dronus ražojuši 7 Latvijas uzņēmumi. Aizsardzības ministrija dronu koalīcijas vajadzībam itmā gadā atvieļojas 20 miljonus eiro, no kuriem vairāk nekā 10 miljoni ir paredzēti dronu īgodam no Latvijas aizsardzības nozares. Ito gada aprīlī maijā Latvija iz Ukrainu nosūtīja 135 dažādas kapacitātes kaujas dronas, elektroniskos karadarbības īkortes apmēram 1 miljonu eiro vietēbā. Aizsardzības ministrija Dagoda Pēgu turpinās izgatavoties Latvijā ražotas kaujas dronus, primāri no pirmos personas skatu punkta vadomus FPV tipa dronus. Paldiska klausotās pasauļa notikuma apskatu studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IAMG Latgales balss.